jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Pojďme na to. Mým dnešním hostem je Michaela Chaloupková, která je členkou boardu a šéfka HR ve firmě ČEZ. Podle aktuálních zpráv v médiích se ČEZu velmi daří a předpokládám, že jedním z pilířů úspěchu bude i dobře poskládaná organizace a její rozvoj a podpora, na který se právě s Míšou podíváme detailněji. No a probereme i třeba to, zdali se o obor energetiky zajímají ženy. No takže pojďme na to. Míšo, vítejte a moc krát děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu Sales Café s Janou.
Dobrý den, já moc krát děkuji za pozvání, moc jsem se na to těšila.
No skvělé, tak se do toho rovnou pustíme. Mm-hmm. A já vás možná požádám, jestli na úvod se představíte tu pozici, protože jako členka boardu, šéfka HR, když jsem koukala na LinkedIn, tak je tam těch pozic ještě mnohem více. Tak možná řekněte, co to vlastně všechno je, co všechno stíháte v těch 25 hodinách každý den.
Já teďka vypadám jako sběratelka pozic, co? No, ono to tak jako je a není. Já jsem v ČEZu vlastně strašně dlouho, už 20 let a vystřídala jsem za tu dobu několik hlavně úrovní řízení, protože ty oblasti, kterou mám na starosti, se věnuju dlouhodobě. Začínala jsem v nákupu a teď mám na starosti HR, to jste už zmiňovala, jak pro ČEZ, tak pro další dceřiné společnosti ve skupině ČEZ. Zároveň takový ty provozní věci, jako by jsme měli čím jezdit, takže fleet management, aby jsme měli kde sedět, facility management a i oblast ESG, udržitelnosti. Vlastně já jsem kdysi dávno před lety přinášela do ČEZu témata social company responsibility, postupem času udržitelnost, jo, a teď vlastně ESG principy, takže to je to, za co jsem teď momentálně zodpovědná.
Jo, já vás právě i co sleduju na LinkedInu, tak je to takový hodně vaše silné téma, právě jako ta udržitelnost.
Hlavně je to moje srdcovka.
OK, super, tak k tomu se určitě dostaneme. A teď jste vlastně řekla vlastně celý ten záběr, za který zodpovídáte, ale předpokládám, že na to nejste sama. Jak si mám představit, že máte velký tým k tomu, nebo zvládáte to sama?
Jasně, že tohle jsou, mám tam jako lidi, mám tam skvělý tým a přímo pod sebou a většinou každá ta oblast má jako svýho jako speciálního šéfa, takže na facility, na fleet, na HR, jenom teda to ESG momentálně vlastně dělám sama jako s kolegama napřímo, takže mám tam na to samozřejmě lidi, to je jasný, teď my jsme taky strašně velký, že jo? Když se podíváme na čísla, tak jenom skupina ČEZ má 28 700 zaměstnanců momentálně. ČEZ AS jenom vyloženě jako ta mateřská společnost kolem 6 tisíc, ale to jsou jako veliký čísla a hele, a to bych fakt sama neuřídila, to je.
OK, super. Já jako tak jako trošku s určitou dávkou stereotypizace, proti které já vím, že brojíte, ale přesto si ji neodpustím trošičku, tak když se řekne ČEZ, tak prostě mě napadne samozřejmě obor energetika, tak mi to furt přijde, že to taková jako klíčová doména mužů. A dokážete nějak jako odhadnout vlastně nějaký poměr mužů, žen u vás v práci, nebo je to opravdu jako hodně mužská disciplína?
A to já vám řeknu úplně přesně.
No.
My máme momentálně v celé skupině ČEZ 79% mužů. Mm-hmm. Logicky z toho vyplývá, že teda 21% žen. A když se na to podívám čistě na ČEZ, tak to kopíruje tohleto číslo plus minus nějaký pár procentík. Ale co je jako zajímavý ještě, je si říct, kolik máme žen v řídících funkcích, no. Že jo? Protože to je vždycky jako zajímavý číslo. Tak my jsme na tom, myslím si na průměr Čech a toho oboru, kde jsme celkem dobře, protože v těch řídících pozicích máme 15% žen. Jako není to žádná sláva. Mm-hmm. Já jsem teda v boardu sama, ale v dozorčí radě máme dvě dámy, dozorčí radě ČEZu, což mi přijde skvělý. A jako to je jedno z mých témat, zvyšování počtu žen, nejen v energetice jako takový, ale i v těch řídících pozicích.
Mm-hmm. A vy jste zmiňovala, že vlastně v ČEZu už pracujete 20 let.
Jo, přesně tak.
Přibližně. A zeptám se, vidíte tady jako pozici pozitivní trend, jakože třeba do těch řídících funkcí se víc dostávají ženy? Je to tam?
Je to tam. Jako není to zadarmo. Mm-hmm. Je to jako opravdu velká práce nejen jako lidí z HR, ale i jako všech manažerů dostávat ty ženy na, nejen do ČEZu jako takovýho, ale i na ty řídící pozice, ale je to lepší a rozhodně se to ten trend si myslím, že je jako pozitivní. Nejde to tak rychle, jak bychom si asi přáli, protože přece jenom máme tak trochu si myslím zakořeněno jako v naší kultuře, že ta technika a ta matika a ta fyzika a ta chemie není pro holky, že jo. To jako já sama jsem se s tím setkala, když jsem byla na základní škole do dneška. To mě úplně jako vykolejilo. Já jsem mezi s nějakýma starýma papírama našla dopis, který dostala moje máma, když jsem byla na základní škole, že by mě chtěli do matematické třídy, což jako teda vůbec nechápu, jo, protože já jsem si myslela, že jsem matiku vždycky úplně nesnášela, proto jsem šla na práva. A jako vidíte to, že tam asi nějaký potenciál byl, nicméně to okolí a to moje vnímání sama sebe mě zabilo v uvozovkách v tom, že jsem prostě na tu matematiku nešla a přitom tam asi nějaký potenciál byl, vůbec to teda tomu nerozumím z dnešního úhlu pohledu, ale ta podpora jako třeba u mě konkrétně v tomhle nebyla. A to je přesně to, co já myslím, že je role nejen ČEZu jako velkého zaměstnavatele a někoho, kdo chce ty ženy přitáhnout, ale třeba i mě jako ženy ve vedoucí pozici, která může ukázovat nějaký příklad i jako mámy, protože mám teda dva kluky a jednu holku, dokazovat a ukazovat, že ta technika a tyhle ty matematicko-vědní obory jsou prostě i pro holky.
Mm-hmm. A navíc to skloubit ještě jako s vysokou pozicí, že jo, kterou zastáváte, jo? To si myslím, jako, že taky není úplně, úplně jednoduché. Já se na to určitě taky zeptám, protože to mě moc bude zajímat a určitě oceníme i nějaký praktický tipy, jak na to, jak se dostat taky do bordu. Ale ještě se zeptám vlastně k těm ženám a k postavení žen vlastně v ČEZu. Já jsem nedávno na vašem LinkedIn profilu viděla inzerát s komentářem, toto je zajímavá příležitost pro ženy, které se věnují jádru a jaderné energii. No tak mě hrozně zajímalo, jak se dopadlo, jako jestli mají ženy o takovouhle pozici zájem. A mě hlavně přišlo hrozně chytrý, že to podporujete vy jako žena. No, jo, když by to tam napsal chlap, tak by to bylo takový trošku neautentický. A najednou, když jste to tam napsala vy jako žena, tak mě to jako přišlo jako
A tak já si to opravdu myslím, jo, protože nakonec i ten můj příklad je vlastně úplně mimo ty zajetý koleje, jo, protože já jsem se uplatnila v energetice, aniž bych ji vystudovala, protože jsem vystudovala v práva v tom mužském prostředí, i když jsem žena, takže je vidět, že to jde. Mm-hmm. Jenom je potřeba jako změnit to myšlení, ne jako a podívat se i out of box, že to prostě jde i trochu jinak. A zrovna v tom jádře, tam máme podle mě skvělý posun. My děláme spoustu aktivit, kdy se snažíme otevřít za prvý brány té jaderné energetiky, těch jaderných elektráren studentům, ale i holkám. Děláme tam hlavně v létě různý letní univerzity, jak v Dukovanech, tak v Temelíně, což je 14-denní akce, kam chodí studenti. A já říkám schválně studenti, protože do nedávna to byly hlavně kluci, ale myslím, že to bylo letos, jsme tam měli víc holek, což je skvělý. Wow. Takže se to daří a daří se nám to natolik dobře, že snad poprvé v historii ČEZu budeme mít operátorky jaderných okruhů. Teď momentálně se připravuje 6 dam na tuto roli a v Temelíně 2, v Dukovanech jsou 4 s tím, že jedna začne pracovat jako operátorka sekundárního okruhu už teďko od ledna. Takže to je skvělý výsledek práce hlavně mých kolegů, protože to jsou vlastně ti, kteří ty ženy tam se snaží přitáhnout a pak je připravit.
Ok, skvělý, no, takže trend rozhodně pozitivní.
Určitě.
Vlastně v této genderové otázce. Možná se zeptám, jak vlastně vůbec jako obecně ČEZ k té genderové otázce, když jako to vyjmeme, vlastně jakoby takhle zúžíme jenom na ty gendry, přistupuje? Máte nějakou jako strategii nebo nějaký plán, koncepci?
Máme. Máte? Hele, my musíme mít strategii, koncepci na všechno. My jsme velký, takže musíme. A já bych to vzala trošku jako od začátku, co se stalo, my vlastně, když jsme se před nějakými 2,5 lety, tak jsme přišli s vizí čisté energie zítřka, k tím jsme se přihlásili nejen k ESG principům a když jsme jako přemýšleli o tom, jako čím to vlastně naplnit, tak v té oblasti social a governance, tak je právě podpora diverzity a inkluze jako taková. Takže se nám podařilo v té době nejen vytvořit samostatný útvar, který se tak jmenuje diverzita inkluze, což myslím, že je strašně důležitý v rámci prostě firmy ukázat, že je nějaký dedikovaný osoba a tým, který se té problematice věnuje, ne, že se jenom o tom mluví tak jako komunikačně, že by to ta firma měla dělat, ale prostě víme, kdo to dělá a je za to zodpovědný, což mi přijde skvělý, vede to moje úžasná kolegyně Petra Junger a za těch 2,5 roku udělala obrovský kus práce a my se na to díváme jako na tu diverzitu nejen jako gender, muži, ženy, ale i věk, vzdělání a LGBT+, prostě zahrnujeme to, zahrnujeme tam pod ten pojem jako všechno a máme i politiku rovnosti a diverzity a inkluze, pro diverzitu a inkluzi, pro nás je to prostě důležitý tyhle ty dokumenty jako i mít, protože to dává ten signál i dovnitř firmy, že to prostě myslíme vážně. Mm-hmm. Že se dá k něčemu pak stáhnout, na něco odkázat, když vymyslíte například nějaký program. A úplně konkrétně jsme šli do toho, že jsme veřejně vyhlásili v rámci právě těch přihlášení se k těm ESG principům, že chceme dostat do managementu 30% žen. Máme to jako veřejný cíl pro nás, což je docela, je to hodně silný, si myslím. A navíc je to jako silný záměr v tom smyslu, že mluvili jsme o tom před chvílí, jenom 20% žen máme v ČEZu jako takovej. Mm-hmm. Takže z toho ještě vygenerovat ženy, které půjdou na vedoucí pozice, je opravdu jako hodně, hodně ambiciozní cíl.
Já teďkom budu taková, jako trošku se střelím do nohy jako ženy.
Zkuste.
Jo, otázka. Já občas slýchám, že když takhle jako firma vyhlásí takovýhle nějaký závazek, tak ono to samozřejmě vypadá moc prima, ale nehrozí taková jako potom trošku diskriminace mužů, že můžou být stejně kvalitní, možná i jako kvalitnější, myslím teď z hlediska té performance, té pracovního pohledu, a nedostanou tu příležitost jenom proto, že nejsou ženy?
Ale to už je jako ale taká ta poslední jako fáze toho celého, protože my proto, aby vůbec tahle situace jako nastala, tak my musíme jako vygenerovat podmínky, aby jsme vůbec měli z čeho jako vybírat, jo, když to úplně zobecním. Takže my ve finále říkáme, že na pozici nebo tu pozici dostane člověk bez ohledu na pohlaví. Mm-hmm. Je důležitý, jsou prostě zkušenosti, kompetence a další eventuální kritéria. Nicméně snažíme se, aby vůbec tu příležitost dostávali jako všichni. To znamená i to podprezentované pohlaví, když to tak řeknu. Mm-hmm. Takže pro mě je to zejména o nastavování těch podmínek a toho, aby vůbec se nám tam ty ženy hlásily, protože přece jenom na tu pozici se hlásí většinou více mužů než žen. Jo. Takže jako až budeme řešit tenhle ten problém, co jste říkala, jo, tak já budu strašně šťastná.
Dobře, tak jo. Skvělý. Já se možná zeptám, protože taky v médiích to jako dost často koluje a to je to rovné odměňování mužů a žen. Tak asi nečekám teď, že byste mi tady řekla, no my v ČEZu jako víc platíme chlapům než ženským, tak jako, aby byl velký coming out, to asi ne. Ale jo, 20 let historie za váma. Bylo to třeba historicky jasně jinak než rovně, teď, jako je to teď on?
Jo, jako já tohle téma registruju nějakých 7-8 let zpátky, kdy se o tom začalo jako na půdě ČEZu jako hodně hovořit. A vzali jsme si to za svý a už v roce 2018-19 tak jsme prošli nějakým gender auditem. Mm-hmm. Pak jsme začali spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí nad měřením toho pay gapu, tenkrát ještě přes nástroj, který se jmenoval Logi, přišel někdy od někud ze Švýcarska. My jsme byli jako první pilotní firma a právě jsme se snažili pomoct ministerstvu nastavení toho systému, protože byl trošku jako hodně obecný, takže my jsme se snažili jim pomoct o nastavení, ale pro nás třeba zrovna tenhle ten systém není úplně vhodný, my musíme jít trochu dál, takže my jsme si vyvinuli vlastní jako metodiku a momentálně, co děláme, díváme se na ten náš systém tak, aby jsme eventuálně dostali i certifikaci na to, že ten pay gap máme nějakým způsobem jako pokrytej, víme o něm a pracujeme na tom, aby byl co nejmenší. Na to se chystáme. Zároveň je nám jasný směrnice, která jde z Evropské unie, implementace do roku 2026. My tomu jdeme samozřejmě naproti a děláme spoustu opatření k tomu, aby jsme to rovné odměňování měli samozřejmě už dříve, než to začne platit v legislativě. A je to složený jako z několika věcí, které prostě musíme dělat. Možná taková ta nejvýraznější, která si myslím, že pomáhá, jak hodně je, že dost často bývá u zaměstnavatelů zvykem, nebyli jsme výjimkou, že když žena třeba z pozice odejde na mateřskou, pak rodičovskou a vrátí se po letech do té pozice, tak se vrátí na ten svůj původní plat, který měla, než odcházela.
Aha,
A to A tohle je věc, kterou jsme si řekli, že musíme jako výrazně změnit. Jinými slovy, vlastně se vracíme k tomu, co říká i ta legislativa, že by na těch pozicích za stejnou práci měla být prostě stejná odměna bez ohledu na to, jako jestli je tam muž nebo žena. Jinými slovy, a vlastně když ta žena odejde, tak by měla se ta odměňování prostě valorizovat úplně stejně jako všem ostatním, který tam na těch pozicích zůstali. Mm-hmm. Jinými slovy, nemělo by to být vázaný na toho člověka, ale spíš jako na tu pozici. Ano, bavme se o tom, že je tam nějaký osobní ohodnocení za výkon, ale ta základ by měl být prostě na těch pozicích stejný. A to jsme jako tohle jsme zavedli v ČEZu a myslím si, že je to jako naprosto správný. A nám to rovné odměňování jako není cizí, naopak myslíme si, že to je jako že je to správně a jdeme tomu tímhletím naproti, včetně toho, že tam jde taky hodně o vzdělávání těch manažerů. Mm-hmm. Těch manažerů, kteří pod sebou mají pak ty jednotlivé konkrétní pozice a vysvětlovat jim, co to znamená. A to my děláme. Analyzovat to odměňování v rámci toho jeho útvaru. Komunikovat s ním, když jsou tam nějaký rozdíly, aby jsme si to vysvětlili, proč jsou tam ty rozdíly v tom odměňování. A vlastně těm manažerům otvírat oči, a aby pochopili tu problematiku, protože spousta z nich taky může jet v těch svých zajetých kolejích. Hmm. Takže je to hodně o komunikaci, o vysvětlování a když jednou ročně právě valorizujeme, zvedáme jako platy, tak o tom s každým tím jednotlivým manažerem mluvit, jakým způsobem to bude dělat právě, aby nedocházelo k těm nerovnostem nebo potažmo diskriminacím.
Jasně, případně jak to potom komunikovat dál do Přesně té organizace. To je zajímavý. A zeptám se, už jste vlastně naťukla vůbec to téma, to je podpory vzdělání. A jak vůbec vypadá nějaký váš vzdělávací program, nebo jak rozvíjíte dovednosti, a teď nemyslím jenom nutně v souvislosti jako s tou ESG, ale obecně máte nějaké jako interní akademie?
Je to, na to není úplně jednoduchá odpověď, protože jak jsme veliký, tak samozřejmě to vzdělávání je rozvrstvený podle za prvý toho, co je mandatorní, co musíme podle legislativy a pak takto to nemandatorní. O co my se snažíme, aby jsme v rámci rozvoje lidí jako podchytili všechny lidi ve firmě nějakým způsobem, tak, aby to pro ně bylo co nejvhodnější a sedělo jim to jako v zásadě jako na míru. To znamená i od lidí, kteří jsou v těch provozech v elektrárnách až po ty nejvyšší manažery. To znamená, to vzdělávání lidí opravdu je podle pozice, kterou ten člověk dělá, tak, aby to bylo pro něj co nejvhodnější. Jo? Když to úplně zobecním, takže snažíme se postihnout v oblasti toho vzdělávání jak potřeby té firmy, tak i lidí. Aby to prostě sedlo, jo? Protože co je podle mě jako nejhorší je honit na školení lidi, který to vůbec nezajímá. No, to je úplně pak k ničemu, takže ten fit tam podle mě je vždycky strašně důležitý.
Jasně, ty lidi v tom musí vidět užitek a ta motivace s tím potom přijde, že jo. Já se ještě zeptám k tomu ESG, já vím, že sledujete vlastně nějaké trendy v zahraničí, je tam něco jiného, dělají v zahraničí něco lépe nebo jinak, co vy třeba sem tavíte potom do toho Česka?
Tak spíš jsou tam napřed. Jo, to je asi to základní, že ty trendy jdou teda opravdu ze západu, ne z východu rozhodně. a hlavně z Evropské unie, tak to je, jako, to je asi jasný. No a o co my se jako silně snažíme, být ten trendsetter. A vlastně ty trendy nejen sem přinášet, ale některé i zavádět, ideálně. Takže jsme hodně aktivní směrem právě na ten západ a spolupracujeme s velkým množstvím jak ratingových agentur, tak dalších platform, které se právě zabývají ESG a velmi často jsme v pilotním zkoušení buď třeba některých standardů nebo některého typu reportingu. A vlastně pokud se podíváte jako napříč tou ESG komunitou a tím, co se ve světě odehrává, tak já si troufám říct, že jsme u 90% různých iniciativ, aktivit, zavádění standardů, tak prostě u toho jsme. Už od samého začátku.
Jo. A možná my jsme neřekli, že ESG je Environmental, Social and Corporate Governance, tak jenom možná ještě do vysvětlení. A co je takový nějaký váš majstrštyk? Na co jste vlastně v tomhle jakoby, v tomhletom tématu tak jako pyšný v rámci ČEZu?
Já teda osobně jsem teďko hodně pyšná na to, co se kolegům povedlo, kolegům hlavně v ESG. My jsme dostali dokonce i za to cenu od Reuters, což si myslím, že je jako známka toho, že se to fakt povedlo, protože to bylo v konkurenci jako desítek jako celosvětových firem. A my jsme dostali cenu za transparentnost v tom smyslu, že jsme představili a udělali takzvanou datovou knihovnu, což je veřejně přístupná databáze všech měřitelných ukazatelů právě v oblasti toho ESG podle různých typů standardů. To znamená, že vlastně veřejně v jakýkoliv moment na webových našich stránkách jsou jako údaje, které jsou sledovány právě v rámci ESG různých jako reportů nebo standardů, takže to máme jako veřejně na webu, může se tam podívat kdokoliv v češtině, v angličtině, dělat si z toho a výstupy, grafy, trendy jsou tam a takže za tuhle datovou knihovnu jsme dostali cenu a myslím si, že tam kolegové na tom odvedli obrovský kus práce a to je jako něco, kdyby jenom z části firmy převzali, tak já budu hrozně šťastná, že jsme jako něco takového jako sem do Čech vlastně přinesli.
Děkuju, tak to jsem rovnou dostala i příklad toho, kde jste to innovation center, vlastně jako kde ten trend,
přesně,
kde určuje ty
podívejte
trendy.
Podívejte se na ní, je to tam, je to fakt pěkný.
No tak jo, dobře. Tak děkuju za inspiraci i pro mě. No a teď pojďme jako na to, tak jako se mě nejvíc úplně zajímá. Vy jste sama vlastně dosáhla fakt jako vysokého postu v ČEZu, že jo? A kdybyste měla nám, ženám, ale dobře i mužům teda, dát nějaký tři konkrétní praktický tipy, jako abychom něčeho podobného dosáhli taky, jo? Jako dělat takovouhle super kariéru, tak co jsou takový ty pilíře toho vašeho úspěchu?
No, tak já to vezmu tak jako jednoduše, jo, nebo pokusím se. A první fáze je si dopředu opravdu ujasnit, jako co chci. A hlavně, co nechci. Protože ono někdy, jako to se může jevit, to je skvělý, to já bych hrozně chtěla, ale taky se podívat na to z té druhé stránky, co mi to možná vezme. A fakt si ujasnit, co chci a co nechci. Zvlášť jako pro nás, pro ženy, protože my na rozdíl od mužů většinou máme ještě o jednu volbu navíc. A to je to být tou mámou a to je úžasné lákadlo. A ono jde samozřejmě to propojit v obojí. To jde. A má to ale svý, jako má to svý, není to zadarmo. To je na dlouhý vyprávění, úplně jiný podcast. Do toho nejdem. Takže opravdu si rozmyslet, co chci, ale taky, co nechci. Hmm. To je asi jedna věc. A potom, co mě se teda osvědčilo, a když dělám coaching a mentoring, tak to říkám všem ženám. Když něco chceš, tak si o to řekni. Což si myslím, že je taky hodně důležitý, protože když nedáte najevo ty vaše ambice, vlastně po čem toužíte, tak to okolí vás tam prostě neposune, jako nedá vám tu příležitost. Takže, takže si potom prostě jít a říct a říkat to. A pak, co si myslím, že teda skvěle funguje, je opravdu si najít někoho, kdo vás bude podporovat. Ať je to jako kdokoliv, jo. Vlastně nebejt v tom sama, jo, protože dost často člověk třeba ztratí nějaký, když se to nekoně, třeba něco nedaří, jako motivaci, tak fakt mít tu podporu a může to být rodina, může to být manžel, může to být partner, může to být ale i někdo z firmy, šéf, jo. Fakt si najít, nebo nějaký mentor, kouč, to je jedno. Najít si podporu, kam se když tak můžete dojít. Pro zpětnou vazbu, nebo pro radu, nebo jenom se prostě vybrečet, protože i to někdy je jako potřeba. Takže to jsou asi ty tři věci, které mě, když si to tak jako hodně zobecním, podívám zpátky, nejvíc vlastně pomohly.
Mhm. Jo. A já si myslím, že tohle je jako relevantní, na genderu nezáleží.
Je to jedno.
Jo? I když samozřejmě tam ta volba toho mateřství, i když je tady, si myslím, že se ty role jako dost mění.
No, teď jsem zrovna četla, že šéf slevomatu jde na rodičovskou dovolenou.
No tak.
Takže se to mění, je to
tak,
super.
Takže se to mění a mění se to i na těchto vysokých pozicích. Takže já myslím, že zase další, v čem tady se udávají trendy, mění se trendy. No a já když vás takhle můžu pozoruju, tak vidím, že to taková jako nabitá energií, vlastně úplně jako vysmátá, na pohodu, vysoká pozice. Kde pro boha pořád berete tu energii? Nebo je to teďkon tady pro tenhle ten podcast?
Ne, to je furt.
To je furt.
To je furt. Můžu si možná udělat trochu legraci, že je to asi tím, že dělám v ČEZu. Energetické firmě, takže to by bylo divný, abych nebyla nabitá energií. Ale já to mám tak asi celý život. Jako mě nabíjí a to, že dělám smysluplnou práci, to, že mám jako skvělou rodinu a naopak to, že mám tři děti, mě nabíjí, ne vybíjí. Což je, ale je to o teda mým mindsetu, jo, o nastavení v hlavě, to jako jsem si toho vědoma. A to, že si dokážu najít ten čas i jako pro sebe na ty svý koníčky a nějaký ten me time, který je, myslím si, pro to, aby člověk měl dostatek energie, je fakt důležité. Jo, a hodně spát.
Jo, dobře, tak jo, skvělý, takže pořídit si děti, hodně spát.
A hodně pracovat.
A hodně pracovat, zní to úžasně. Tak jo, děkuju. A moje poslední otázka, kterou já tady dávám každým hostu, protože přece jenom je to sales café, tak trošku zabrousíme jako hodně do té obchodničiny nebo toho oboru salesu. Co si myslíte, takhle po těch vašich zkušenostech, je taková klíčová dobrá dovednost jako obchodníka, jo, který si jakoby ceníte? Jo, teďka.
Hele, já si myslím, že dobrý obchodník, nebo i dobrý manažer, ono je to tak trošku jedno, tak musí umět a naslouchat. A protože když člověk umí naslouchat, tak lépe, rychleji a pozná tu protistranu a pak je mnohem lépe schopen poskytnout a nabídnout tu správnou službu, ten správný produkt, tak, aby to ten druhý koupil.
Takže naslouchání, dobře.
Naslouchání.
Tak jo, moc krát děkuju, Míšo, nejenom za odpověď na tuto otázku, ale za celý náš rozhovor. Bylo to moc prima, hrozně rychle to uteklo a teď tady koukám na čas a říkám si sakra, jak to odfrčelo. Takže přeju vám hodně úspěchů, dalších 20 let v ČEZu, teda jestli to chcete i vy, taky jste říkala, že je dobrý si říct, i co člověk nechce.
Budu o tom přemýšlet.
Tak jo, ale každopádně, kolik let se rozhodnete, tak tolik, ať se vám naplní, ať je to tam pořád takhle fajn, jak to popisujete, ale samozřejmě i vám osobně s třemi dětmi, tak ať se vám i osobně moc pěkně daří a moc krát děkuju.
Já ještě jednou děkuji za pozvání a mějte se hezky.
Děkuji a milí posluchači, pokud se vám dnešní podcast líbil, budu moc ráda za vaše lajky a další doporučení ve vaší komunitě. No a pokud třeba někdo z vás uvažuje, zda máte dobře poskládanou obchodní organizaci nebo jak dál s jejím rozvojem, tak to pro vás můžeme. připravit, můžeme vám naslouchat a pojďme se o tom pobavit. Stačí se k nám jenom ozvat do Humancraft. Moc se těším a mějte se krásně. Jana.
Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline.